Bitcoinu jako geopolitické nevyhnutelnosti a také o míru ve světě. A přednášejícím je zakladatel a CEO Fumbi Networku. Vystudoval Fakultu mezinárodních vztahů na Ekonomické univerzitě v Bratislavě. Pracoval jako finanční analytik, ekonom a finanční manažer. A při této práci získal také hluboké znalosti ze světa financí a podnikání. Tak pokud na něj budete mít samozřejmě dotazy, klidně využijte slajdu. Uvidíme, jak to budeme stíhat, protože tím, že to je poslední přednáška tady, potom vás pozvu na slavnostní zakončení, které proběhne nahoře ve velkém sále, ale teď už nebudeme tady zdržovat. A vítám tady Juraje Forgáše.
Dobrý večer. Takže dovolte mi vás privítať na tejto poslednej prednáške. Viem, že toho bolo dneska už pomerne dosť, takže ďakujem vám, že ste si ešte nazbierali posledné sily. Zvlášť tým, že témou tejto prednášky nie je... Hop, a toto mi nefunguje. Ako? Dobre. Takže témou tejto prednášky nie je to, že ako sa chovať v bull markete alebo bear markete, prípadne, že koľko bude Bitcoin stáť a koľko na tom zarobíme, ale sú to vyložené také sociálne súvislosti, navyše dosť abstraktné. Takže skúsime to spolu prejsť v takom rýchlejšom tempe a verím, že potom vyjde čas aj na tie otázky. V prvom rade ten Bitcoin a jeho rast, jeho adopcia má také dva rozmery. Jeden sú tie menové súvislosti, to znamená to, ako produkujeme a uchovávame peniaze, čo vlastne znamená tá peňažná báza. A druhý aspekt je ten sieťový, to znamená, že ako sú ľudia poprepájani medzi sebou, ako môžu medzi sebou transaktovať naprieč regiónmi. A obidva tieto rozmery majú dosť hlboký dopad na to, ako bude spoločnosť vyzerať v budúcnosti, a tým myslím 10, 20 až 50 rokov do budúcnosti. A takže teraz sa budeme baviť o takýchto súvislostiach, preto to berte trošku s rezervou, sú to proste nejaké myšlienky a vízie, o ktorých potom môžeme debatovať, ale keďže sa bavíme o 50 rokov dopredu, tak je to pomerne celé samozrejme neisté. Začnem s takou vecou, ktorú prednášam posledný rok. Je to taký môj základ myšlienkový. Vnímam Bitcoin ako niečo, čo sa vyvíja v niekoľkých zásadne odlišných štádiách vývoja. Môžete si to predstaviť trochu ako zmenu skupenstva nejakú. Keď si predstavíte, že sa varí voda, strašne dlho sa zdanlivo nič nedeje, až v nejakom momente začne búblať a vyparovať sa. Čiže pre človeka, ktorý o tom nevie nič a pozerá sa prvýkrát na vodu, ako stojí na ohni, možno príde prekvapujúce, že sa zrazu začnú diať úplne iné veci. A niečo podobné je vlastne aj v súvislosti s Bitcoinom, alebo aj mnohými inými takýmito sociálnymi javmi, že čo sa najprv zdá veľmi jednoduché, postupne naberá komplexitu a vznikajú úplne nové a nové javy okolo toho. Bitcoin začínal najprv ako nejaký experiment, nejaká technologická novinka, ktorá nemala príliš veľa use caseov v realite. Dalo sa s ním gamblovať na začiatku, dalo sa držať jednoducho, ale nebol veľmi konvertibilný. A v podstate v tom čase, ak dal do neho niekto nejaké peniaze, tak to bol proste naozaj veľký dobrodruh. Čiže to, čo sa ale stalo, je, že vznikali burzy, s burzami vznikala konvertibilita, a tak sa zrazu stalo, že Bitcoin už nebol iba experiment, ale stal sa naozaj nejakým alternatívnym aktívom. Toto vlastne máme to druhé štádium. Čo znamená alternatívne aktívum? Dá sa s ním niečo robiť. To znamená previesť peniaze zo Slovenska do Guatemaly napríklad v priebehu pár minút s oveľa nižšími nákladmi, než by priniesol Western Union alebo nejaké bankové prevody a podobne. Čiže bol tam už nejaký use case. A vďaka tomu ten Bitcoin začal naozaj rásť. Vznikali aplikácie ako Silk Road a podobne. Čiže bolo toho veľa, čo sa dalo zrazu s Bitcoinom robiť. A práve preto začal ako keby narastať celý ten ekosystém, infraštruktúra, počet developerov, počet ľudí, ktorí o Bitcoine počuli. Ale napriek tomu sa jednalo o niečo, čo bolo alternatívne, mimo systém, neregulované, asociované s kriminalitou dokonca do veľkej miery. Čiže niečo, čo je vylúčené z finančného systému a do dnešného dňa je vylúčené z finančného systému. viete dobre, aké sú problémy s bankami, respektíve aké majú banky problémy s Bitcoinom, čiže stále sa nachádzame na konci tohto štádia, ale prečo sa nachádzame na konci? Ten dôvod je veľmi jednoduchý, lebo sme na začiatku toho ďalšieho štádia. To viete podľa toho, že prichádza nová regulácia, že tu nám bude MiCA platiť do roku 2024, Markets in Crypto Assets, už sa o tom dneska hovorilo, že v Amerike vzniká nová regulácia a vôbec všade po svete sa k tomu začali štáty chovať úplne inak, a nie len štáty, ale aj finančné inštitúcie. Čiže začína sa nám nové štádium vývoja a ja som o ňom hovoril veľmi detailne minulý rok tu na Chaincampe s prednáškou na tému, čo sa musí stať, aby Bitcoin stál 10 miliónov korún alebo teda 500 tisíc dolárov. Čiže teraz sa tomu budem venovať iba okrajovo, ak vôbec, ale zameriame sa na toto. Aké štádium príde potom? Keď bude Bitcoin naozaj celosvetovo rozšírené globálne obeživo, ktoré bude integrované do finančného dopravného systému, bude ho držať viac ako polovica populácie, naprosto väčšina firiem, banky a tak ďalej, čo bude potom? A to je vlastne témou dnešnej prednášky. Ja sa len veľmi stručne vrátim k tomu štandardnému aktívu, to je to tretie štádium. To, čo sa bude diať najbližšie roky, je znižovanie rizik držby Bitcoinu. Samozrejme, existujú také zariadenia, ako je Trezor a podobne, ale tie sú vo všeobecnosti vhodné naozaj skôr pre jednotlivcov. Na druhej strane, veľká väčšina sveta nie sú len jednotlivci, ale sú to organizácie. Chcem sa spýtať, že koľký z vás, povedzme, chodia do práce do nejakej organizácie? Ak by ste mohli zdvihnúť ruku. Tak je to celkom zjavne úplná väčšina. Čiže tá organizácia potrebuje tiež držať peniaze a vyplácať ich tým jednotlivcom. Nedokáže si to držať na trezore. Alebo len veľmi, veľmi zložito a pri veľkých rizikách. Čiže v tomto štádiu vzniká inštitucionálna úschova, technológia ako Ledger Vault Fireblocks, prichádza nová regulácia. Vďaka tomu Bitcoin bude adoptovaný oveľa viacej firmami a bankami než doteraz. Od budúceho roka, respektíve od 2024, budú môcť banky ponúkať kryptoprodukty úplne bežne. Postupne sa tým pádom začne znižovať volatilita, ako bude rásť kapitalizácia Bitcoinu. No a postupne ho adoptuje nie len tá skupina tých early adopters, ale aj tá už rýchlejšia časť väčšiny. Čiže na konci tohto štádia vývoja bude Bitcoin absolútne bežnou súčasťou života viac ako polovice populácie, vrátane teda firiem a organizácií. Čo ide potom? V takom prípade sa môžeme očakávať, že Bitcoin budú musieť nútene adoptovať aj štáty nejakým spôsobom, alebo sa mu prispôsobiť a nejakým spôsobom inkorporovať do svojej existencie. To, čo sa teraz zdá absolútne absurdné, že Bitcoin by adoptovali štáty, bude v tomto štádiu absolútne nevyhnutné. Štáty, ktoré by Bitcoin s Bitcoinom ako keby nedokázali koexistovať, sa dostanú do veľmi veľkej nevýhody oproti štátom, ktoré naopak sa s ním naučia žiť. No a to bude viesť dokonca k tomu, že Bitcoin vo finále podľa môjho názoru nebude kryptoanarchistický nejaký asset, ale nakoniec bude z neho medzištátne aktívum, ktoré bude plniť nejakú geopolitickú úlohu. Takže to je asi k tejto vízii. No a ono to prináša niekoľko vecí. Štáty, pokiaľ sa Bitcoinu budú musieť prispôsobiť, tak to spôsobí určité limity možnosti tvorby štátnych deficitov, následne to vlastne okleší štátne výdavky a celá tá mašinéria volebného cyklu, ktorá vedie k vlastne k hromadeniu dlhu a vo finále aj k vojnám a podobným veciam, a myslím, mám na mysli veľké vojny, tak bude dosť obmedzená. Ja sa teraz vrátim k tomu, že vlastne čo robia fiat peniaze. Dneska máte vo svete skoro 60 tisíc miliard dolárov, ktoré vznikli verejnými výdavkami, ktoré neboli kryté verejnými príjmami. Čiže máme verejný dlh 60 tisíc miliard dolárov, ktorý narastol od roku 2005, vidíte, že veľmi radikálnym spôsobom. A to je dosť riziková záležitosť. Ešte sa k tomu vrátime. Aj k tomu, ako to súvisí s témou. No a druhý pohľad na ten dlh je o tom, že tu máte vlastne federálny dlh USA voči HDP, nejak to nezobrazuje celé, nevadí. Každý tento, akože high, každé toto maximum, ktoré tu vidíte, súvisí s nejakou vojnou. Čiže vždy, keď vlastne USA potrebovali ísť do nejakej veľkej vojny, tak sa zadlžovali a z toho potom hradili tie vojenské výdavky. Okrem tohto vrcholu, ktorý máme práve teraz, momentálne federálny dlh USA voči HDP je vyšší než počas druhej svetovej vojny. A to napriek tomu, že žiaden veľký globálny konflikt neprebieha, minimálne od roku 1990. Takže je to taká trošku záhada, ale tá záhada má svoje vysvetlenie. Tá základná ale téza je, že teda pri každej veľkej vojne štáty pristupujú k falšovaniu svojich vlastných peňazí, respektíve k tvorbe svojich vlastných peňazí ako keby z ničoho, na to, aby mohli financovať tieto výdavky vojnové alebo nejaké iné veľké výdavky. Toto prebiehalo v dejinách úplne vždycky a vždycky to viedlo aj k zrúteniu toho daného impéria nakoniec. Častokrát sa polemizuje o tom, že ako to viedlo v Ríme vlastne k rozpadu, prípadne v 16. storočí v Anglicku, ako to prispelo k veľkým problémom. Len zhruba, tu na to, čo vidíte, je podiel striebra vlastne v rímskych denároch v priebehu času. Čiže to, čo robili Rímania, že zbierali tie denáre vlastne z daní, tie oholili proste o nejaké striebro, pridali tam niečo iné a mali ďalšie denáre. Takže takýmto spôsobom financovali svoje vojnové operácie. Až nakoniec teda tej rímskej mene vôbec nikto nedôveroval. To bol jeden z dôvodov, prečo potom to celé sa začalo rúcať. Podobný príklad máme vlastne 16. storočie, veľmi známy Henrich VIII s rôznymi svojimi divnými výstrelkami. Jedna z nich bolo to, že sa rozhodol zásadným spôsobom znehodnotiť vlastne britské peniaze, britské mince. A to potom viedlo k tak radikálnym problémom, že nasledovná panovníčka vlastne Alžbeta I. Musela primárne riešiť to, aby dala do poriadku menový systém. Takže došlo k vydaniu nových mincí, to bolo ešte pred jej vládou, ale ona vlastne v roku 1560 to potom stiahla všetky tie pôvodné zlé mince, ktoré boli ako vydané predtým do obehu. No a toto je taký ako keby predobraz toho, čo sa bude diať podľa mňa teraz. Teraz myslím dnes plus 50 rokov v tomto období, že bude medzi sebou, bude koexistovať bitcoinový systém, ktorý bude postupne narastať a ten svet tých fiat mien. Časť tých fiat mien sa prispôsobí a bude ako keby bežať na tých kolajnicách bitcoinu, nebudú teda tým pádom veľmi devalvovať, štáty sa nebudú veľmi zadlžovať a iné fiat meny proste budú musieť byť stiahnuté z obehu, lebo to nebude fungovať popri bitcoine. Tak, dobre, ja sa vrátim k tomu vývoju federálneho dlhu. Toto, čo tu vidíte, táto čiara je v nejakom konkrétnom bode. Predpokladám, že asi budete vedieť, že čo to je za čiaru. Rok 1971, zrušenie viazanosti dolára na zlato, rozhodnutím vlastne prezidenta Nixona. A tu nás sa vlastne vytvárali nejaké predpoklady toho, aby potom nastala táto nekonečná dlhová párty. To sa netýka len USA, samozrejme. Čiže týmto rozhodnutím sa USA pripojili k Rímskej ríši, po cisárovi vlastne Nerovi, pripojili sa vlastne k veľa iným štátnym útvarom minulosti, ktoré začali falšovať svoje vlastné peniaze a zneužívať ich dominantné postavenie. A môžeme očakávať, že tá dôvera v dolár, ktorá sa do roku 1970 iba zvyšovala, tak teraz vlastne vidíme, že práve naopak dolár už nemá príliš dobrú reputáciu a drží sa, tak povediať, s nejakou zotrvačnosťou tým, že ten, kto drží strašne veľa dolárov, ako napríklad Čína, ich nemôže začať vypredávať, lebo by si znehodnotili svoje vlastné devízové rezervy. Čiže to je tá zotrvačnosť, ktorá tam je a ešte ju budeme nejaký čas vidieť. Tak, jedna výhoda fiat systému je, že pokiaľ potrebujete krátkodobo ako keby nakopnúť systém tým, že prezentujete peniaze, ktoré reálne neboli vytvorené, ale vy ich jednoducho natlačíte do systému takým spôsobom, že financujete štátne výdavky, tak tým vlastne viete nakopnúť ekonomiku, v prípade, že má nevyužité výrobné faktory, alebo môžete vyhrať v závodoch v zbrojení so Sovietským zväzom napríklad vďaka tomu. Čiže nemôžeme sa na to pozrieť iba ako na negatívny jav, ale na druhej strane tých negatívnych aspektov je tam strašne veľa. Čiže od roku 1971 naozaj sa stalo to, že sa oddelili investičné aktíva od bežnej spotreby. Toto, čo tu vidíte, je rast miest a toto, čo tu vidíte, je rast produktivity. Podobne tu na vlastne vidíte rast reálnych miest vlastne podľa nejakých mediánov a tu na vidíte rast HDP na osobu. Čiže ono, ten fiat systém prostredníctvom tzv. Cantillonovho efektu vedie k tomu, že sa zdražujú nehnuteľnosti, akcie, všetko, do čoho sa dá investovať oproti práci ľudskej. A toto vlastne sme boli svedkami takéhoto niečoho veľmi dlho, ale o tom vlastne som nechcel celkom hovoriť. Skrátka, ten fiat systém má tieto efekty. Zadlžovanie sa je v ňom vždy výhodnejšie ako šetrenie. Štáty sa dokážu zadlžovať extrémne vysoko, nedokážu s tým nikdy prestať. A tak sa vlastne udržuje ten aj dôchodkový a bonusový systém v Európe, ten masívny sociálny štát. A v USA sa tým vlastne financujú tie obrovské vojenské kampane Irak, Afganistan a podobne, kde je možné zrazu navýšiť dlho 1 trilión, teda bilión dolárov po našom a podobne. Čiže bez toho, aby fiat systém existoval, keby tie peniaze naviazané na niečo konkrétne alebo mali nejaké limity, tak by to nebolo vôbec možné robiť. Dobre. Základom tohto celého, čo vidíme, je volebný systém v demokratických štátoch, kde to funguje tak, že je tu nejaký politik, ktorý chce byť zvolený, to písmeno A reprezentuje čisto prvé písmeno abecedy, nie je to, že treba, že Andrej, alebo také nejaké meno, je to proste ktokoľvek. A ten ktokoľvek, ak chce byť zvolený, tak prislúbi napríklad vyriešenie nejakého problému prostredníctvom štátu. Čiže zafinancuje niečo. Strašne veľa ľudí, ktorým to zlepší životnú situáciu, ho úplne racionálne budú voliť, aby vlastne to docielili. Štát sa zadlží, prefinancuje to, on teda splnil sľub, prichádzajú ďalšie voľby a opakuje sa to. A takto vlastne dokola sa tie štátne dlhy navyšujú a navyšujú a navyšujú. Napriek tomu, že teda štátna mena nejakým spôsobom nedevalvuje, lebo tu máme ten záchranný mechanizmus, centrálne banky, kvantitatívne uvoľňovanie a tak ďalej. Čiže štát dokáže donekonečna navyšovať dlh a financovať akékoľvek operácie, ktoré chce financovať. Naproti tomu, ak by sa štát nedokázal viac zadlžiť, tak ten politik, ktorý sľubuje takéto financovanie niečoho, prípadne vyvolá pocit ohrozenia a povie, že musím ísť do vojny, tak nedokáže to zafinancovať. A v takej situácii proste nebude zvolený a celý ten kolobeh sa ako keby roztrhne. Ako sa dá toto spôsobiť, hej, ako sa dá zabrániť tomu zadlžovaniu. Na Slovensku sme skúšali niečo, čo sa volá, že dlhová brzda v ústave. Je to samozrejme úplná hlúposť. To, čo tomu reálne môže zabrániť, je nejaký mechanizmus. Ten mechanizmus musí proste byť reálny, ekonomický, masívny mechanizmus, ktorý zabráni štátu sa zadlžovať. A o tom si povieme vlastne teraz. Čiže ešte predtým malý flashback do mojich minulých prednášok tu na Chaincampe. Už dlho sme hovorili o tom, že príde inflácia. A ako jediná možnosť riešiť ten obrovský dlh, lebo už je nesplatiteľný. Ale na druhej strane, možno minulý rok som tu hovoril o tom, že jediná varianta je inflácia alebo teda zvýšenie úrokových mier. Pričom obidve tieto varianty budú viesť ku katastrofálnym spoločenským dôsledkom. Vidíme to teraz vlastne v praxi, že tie centrálne banky preskakujú z tohto scenára do tohto a naspäť neustále, podľa toho, že kde hrozí aktuálne väčšia katastrofa. Naproti tomu, keď sa nám podarí preťať tento gordický úzol, hej, čo sme tu... Áno, tak dôjde vlastne k nejakým katastrofám, ale na druhej strane dôjde k ozdraveniu celého systému do budúcnosti. Čiže vrátim sa teraz k tej téme, že ako by sa to mohlo stať. V 70. rokoch začalo rapidne rásť zlato. Bolo to preto, že ľudia nedôverovali tomu novému fiat systému a začali namiesto toho proste tie doláre vymeniať za zlato. Ale toto nedokázalo zastaviť celú tú situáciu a celý ten komplexný mechanizmus. To, čo vlastne sa stalo, že zlato naozaj narastlo na 20 násobok, povedzme, odkedy sa začali vytvárať peniaze z ničoho, ale napriek tomu ničomu nezabránilo to zlato. Prečo to tak je? Zlato totiž nie je použiteľné na dennodenné transakcie. Ja viem, že teraz možno, že tých myšlenok je strašne veľa na kope, za chvíľku vám to začne dávať zmysel ako celok, keď sa to všetko zleje do jedného. Čiže zlato je niečo, čo si síce môžete kúpiť, ale nemôžete s tým nič robiť v princípe. Čiže koľko zo svojho momentálneho disponibilného príjmu a odložených peňazí si môžete dovoliť vymeniť za zlato? 10%, 20%, jednoducho nie je veľa. Vy potrebujete štátne peniaze, aby ste mohli žiť v tomto svete momentálne. Čiže bez hľadu na to, ako ten štát vlastne hospodári, vy nedokážete urobiť opt-out, vy proste tie štátne peniaze potrebujete. Čiže z toho hľadiska ten náraz zlata na 20 násobok nám iba ukazuje mieru znehodnotenia peňazí, ale nie je bariérou pre to znehodnocovanie. Naproti tomu, Bitcoin funguje úplne inak. Má proste obrovské výhody oproti zlatu a ja chcem tu napovedať, že on práve môže byť tou bariérou znehodnocovania peňazí, zastavenia deficitného financovania štátov, vo finále veľkého zníženia vojnových konfliktov a iných podobných vlastne záležitostí. Vrátim sa teda, na začiatku bol Bitcoin experimentom, tu vidíme, vtedy vlastne začal plniť funkciu nejakej platobnej siete, ktorá fungovala. Následne, počas toho druhého štádia, keď bol alternatívnym aktívom, tak postupne sa pridala funkcia určitého úložiska hodnoty. Tu vidíme ako keby ten exponenciálny nárast. Následne, v týchto posledných dvoch štádiách vývoja, sa k tomu pridá na konci funkcia zúčtovacej jednotky. Niekde tu, keď bude Bitcoin len minimálne rásť, volatilita bude veľmi nízka, tak Bitcoin sa bude stávať už aj zúčtovacou jednotkou. Toto možno, že viete, že sú spolu tri základné funkcie peňazí. Čiže v momente, keď sa Bitcoin dostane cez štádium štandardného aktíva až niekde sem, tak začne plniť funkciu globálnych peňazí. To je najkľúčovejšie vlastne v tomto celom. Nebude ju plniť len ako zlato alebo nejaké zlaté mince, ale ako autonómna celosvetová globálna sieť platobná. Čo je vlastne ten kľúčový prvok toho, že prečo Bitcoin zabráni v budúcnosti deficitnému financovaniu štátov. Pretože ak bude Bitcoin už všade akceptovaný, budú ho bežne akceptovať obchody, budete môcť dostať výplatu v Bitcoine, budete môcť s ním robiť čokoľvek, v tej chvíli vy budete môcť alokovať nie 10% zo svojho príjmu do Bitcoinu, ale 100% alebo 95%. Možno, že časť odpredáte len, aby ste zaplatili dane tomu štátu. Čiže ten opt-out z fiat systému je oproti zlatu úplne niekde inde. Do zlata môžete dať 10% svojich peňazí, pretože neviete si za to kúpiť ani kávu. Ale Bitcoin, ako náhle bude na konci štádia štandardného aktíva, bude všade rozšírený, tak môžete ísť do neho so 100% svojich peňazí v tej chvíli. Nízka volatilita, všeobecná akceptovateľnosť po celom svete. Na čo by ste mali tie štátne peniaze, ktoré sa znehodnocujú? Čiže toto je ten obrovský rozdiel oproti zlatu a tým pádom platí, že vznikne konkurencia štátnym menám, ktorá ich bude držať na nejakých kolajách. Štát nebude môcť si požičiavať peniaze do nekonečna, navyšovať svoj dlh a tváriť sa, že to nejakým spôsobom neovplyvňuje hodnotu peňazí, ktoré vydáva. Pretože každý z nás bude mať možnosť urobiť nejaký opt-out, prakticky prejsť do Bitcoinu a ten štát nechať vlastne so svojimi peniazmi sa v tom plácať. Možno si poviete, že či to štát môže zakázať takéto niečo. No, mohol by to zakázať teraz, alebo pred dvomi rokmi, ale nie na konci toho štádia, o ktorom sa bavíme. Keď už bude existovať mikaregulácia, budete mať Bitcoiny bežne vo svojich voletkách, ale povedzme aj v banke, aj v dôchodkovom sporení, bude to všeobecne rozšírený jav, ktorý bude súčasťou celej našej ekonomiky, tak vtedy naozaj ho nikto nezakáže. To už nebude možné. Čiže jediná cesta pre štát bude cesta vpred. Tam platí to, že ak na začiatku bol Bitcoin nejakou zvláštnosťou, pre jednotlivcov, pre organizácie, pre štáty, tak postupne sa stáva výhodou, ale nakoniec sa stane nevyhnutnosťou. Čiže tie štáty, ktoré to pochopia prvé, budú v nejakej výhode, tie, ktoré to pochopia vlastne na konci, tak budú v nevýhode oproti tým ostatným. Ja teraz robím malú odbočku. Pokiaľ bude Bitcoin dominantnou formou peňazí, koľko by mohol stáť? To je taká vec, ktorú si môžeme ako keby skúsiť odhadnúť. V súčasnosti tu nám máte ako keby 10 najväčších fiat mien, ktoré majú spolu kapitalizáciu 100 biliónov dolárov. Pokiaľ by Bitcoin získal takúto veľkosť, tak sa bavíme približne 4,7 milióna dolárov za jeden Bitcoin v súčasných dolároch, čiže povedzme možno 50 miliónov dolárov v tých znehodnotených dolároch o tých 20, 30, 40 rokov, keď by toto nastalo. Tak, čiže teraz sa vrátim k tomu, aký to má sociálny dopad. Štáty budú môcť míňať dlhodobo len toľko peňazí, koľko vyberú na daniach a toľko, koľko si požičajú od racionálneho veriteľa, ktorý verí, že mu to splatia. Čiže ich dlh sa bude musieť hýbať okolo 50-60% HDP, nie 120-150%, ako je to dnes. Tým pádom nebudú môcť financovať velikánske projekty. Bohužiaľ, aj náš sociálny štát európsky sa veľmi pravdepodobne zrúti. Nebude možné udržiavať taký dôchodkový systém, aký dneska je, ale takisto nebude možné financovať dlhodobé veľké vojenské kampane jednotlivými ako keby veľmocami alebo štátmi. To je taký ten timeline. Teraz sa Bitcoin stáva štandardným aktívom, vstupuje vlastne do regulovaného sveta. Niekedy približne o 10-15 rokov začne zrejme dominovať ako forma peňazí a štáty budú musieť už v tomto čase sa prispôsobovať a postupne znižovať vlastne svoje dlhové zaťaženie. Potom príde teda nejaká tá éra tvrdých peňazí, ktorú si môžeme predstaviť ako éru malých efektívnych štátov, ktoré nezabezpečujú väčšinu služieb, ktoré zabezpečujú dnes štáty. Tak, čiže znamená to, geopoliticky to znamená veľký význam aliancií, ako je NATO, oproti vlastne jednotlivým štátom, ako je Čína, ktorá vlastne už aj teraz ako keby celú tú svoju mašinériu financuje do veľkej miery zo zneužívania monetárneho systému, taký obor na hlinených nohách. Čiže povedzme 30-40 štátov v NATO, ktoré budú mať bitcoinovú ekonomiku alebo bitcoinizovanú ekonomiku, budú mať povedzme sílu sa postaviť nejaké veľmoci, ktorá si tlačí peniaze ako chce. Tak to nejak by som to videl. A tá ekonomická sila štátov, ktoré budú mať bitcoinizovanú ekonomiku, bude oveľa vyššia a bude rásť. Pretože ľudia budú dôverovať peniazom. Tak, o tom, že či štáty to môžu zakázať, sme sa už bavili. Nie je to tak. V súčasnosti sa Bitcoin stáva štandardným aktívom, rozširuje sa v populácii, vznikajú takéto krásne konferencie, ako je táto, ale vznikajú nové zákony, nová regulácia a Bitcoin sa jednoducho stáva súčasťou života. Ako náhle, ale bude to súčasťou života nielen formálne, ale bude naozaj všade, tak ho nezakáže nikto v demokratických štátoch. Tak, teraz sa vrátim ešte k poslednému aspektu toho, že akým spôsobom Bitcoin ovplyvňuje ten mier vo svete, a to sú tie sieťové súvislosti. Je pomerne dobre preukázané, že obchod medzi regiónmi výrazne znižuje pravdepodobnosť vojenského konfliktu medzi nimi, ale to je stále častokrát obchod medzi korporáciami. Ak by sme ekonomicky prepojili jednotlivcov, napríklad v Palestíne a v Izraeli, takže by si dokázali navzájom dodávať služby, hoci aké digitálne, predpokladám pravdepodobne, tak by mali oveľa menšiu motiváciu medzi sebou bojovať, pretože by tie regióny prosperovali zo vzájomného kontaktu. No a keď si predstavíte, že tá bitcoinová sieť takýmto spôsobom prepojí ľudí po celom svete, tak je pomerne pochopiteľné, že tá ochota ľudí bojovať medzi sebou, alebo teda sa až ideologicky alebo fanaticky bojovať medzi sebou alebo sa podieľať na teroristických útokoch bude výrazne nižšia ako teraz, keď žijú v enklávach, ktoré sú vyčlenené a nedokážu mať ani len bežné finančné služby, nedokážu uživiť svoje deti a tak ďalej, takže radšej si nechajú zaplatiť proste nejakým Hizbaláhom, aby sa odpálili a tým pádom vedia, že ich rodina je zabezpečená. Teraz budú mať novú možnosť dodávať akékoľvek služby ľuďom po celom svete, nechať si zaplatiť v bitcoine. Hej, takže toto je ďalší rozmer toho, čo bitcoin prináša. Je to tá vlastne globalizácia, tretí pilier globalizácie. Hej, doteraz štáty, doteraz tá globalizácia prebiehala na úrovni nadnárodných organizácií, prípadne nadnárodných firiem, ale keď si predstavíte, že poprepájate jednotlivých ľudí po svete monetárnou sieťou, tak to dáva oveľa pevnejší základ tomu celému. A aj základom ako keby bitcoinu ako štátneho aktíva, medzištátneho aktíva, je to, že ho v prvom rade dokážu držať ľudia. To je dôležité vedieť. Dobre. A tam sme vlastne už na konci. Je to dosť vážna téma, takže je dosť komické, že teraz ešte mám pre vás takúto vec. Náš marketingový tím pripravil nejakú súťaž o AirPody, že ak teraz vlastne dokážete spraviť nejaký vklad u nás s týmto kódom, tak sa zapájte do tej súťaže. Takže okrem toho, že Bitcoin prináša mier, tak vám môže ešte priniesť aj AirPody. Dobre. Tak to je všetko. Nevšimol som si, aký máme medzičas. Stihli sme to akurát. Dobre.
Přesně na čas, 17 hodin 30 minut ideál, takže máme 10 minut na to, abychom se věnovali vašim dotazům a už tady jsou první. Je možné, aby se v dnešní době nějaká krajina vrátila k penězům plně krytým zlatem?
Nie, myslím si, že nie a že to ani nedává žádný zmysel, protože zlato je čisto fyzická komodita, která může ležet někde v trezore a potom ty dané peniaze, které to zlato by akože krylo, sú opäť iba nejaký dlžobný úpis, ktorý musí ctiť tá daná inštitúcia. A nebude ho ctiť. To je úplne jasné. Takisto ako dolár sa posúval, že akú časť zlatej unce reprezentuje jeden dolár, to sa posúvalo počas rokov stále viac a viac, až nakoniec tú viazanosť zrušili. Tak aj tu na vlastne to nedáva človeku efektívne žiadnu možnosť, žiadnu výhodu. Naproti tomu, Bitcoin je niečo, čo človek môže držať úplne sám pre seba, alebo aj v nejakej inštitúcii, ale aj sám pre seba a dokáže tým pádom úplne autonómne s tým operovať. Nemusí sa spoliehať na to, že štát mu preplatí bankovku nejakou zlatou mincou. Takže to je niečo úplne iné.
Díky, další dotaz. Je možná existence finančního systému postaveného pouze na Bitcoinu?
To si myslím, že nie. Ja teda nie som Bitcoin maximalista, napriek tomu, že veľa hovorím o Bitcoine. Som úplne presvedčený, že to, čo Bitcoin priniesol ako inovácia, je, že zrazu vnímame, že máme právo tvoriť si vlastné peniaze. Že nemusíme ako keby s vďakou pozerať na ten štát, že vytvára peniaze, ale vieme si vytvoriť vlastné súkromné peniaze. A keď toto berieme, že je naše ľudské právo, tak v takom prípade nemôžeme upierať právo ľuďom tvoriť akékoľvek altcoiny, akékoľvek iné formy obeživa, z ktorých naprosto väčšina postupne samozrejme vymrie, ale nejaké budú popri Bitcoine koexistovať z rôznych dôvodov, napríklad technologických. Bitcoin ale bude tou chrbtovou kosťou systému. A ja dokonca sa obávam, trošku to odromantizujem, ja si predstavujem, že o 40 rokov bude Bitcoin prevažne držaný štátmi a že štáty budú dotovať jeho ťaženie. Tak máte dneska eurofondy, tak budú musieť štáty dotovať ťaženie alebo ťažiť vlastne samotné štáty z dôvodu národnej bezpečnosti. Ten dôvod je taký, že o 40 rokov bude ťažba bitcoinu prinášať iba tisícinu toho, čo prináša teraz, ale cena na tisícnásobok v živote nenarastie. Čiže ťaženie bude stále menej profitabilné. A čím viac majetku bude v Bitcoine uloženého, tak tým bude viacej záležitosťou národnej bezpečnosti ho chrániť, ale ekonomické incentívy ťaženia budú klesať každé 4 roky. Takže Bitcoin pravdepodobne prestane byť takým tým romantickým protisystémovým alebo nejakým takým aktívom a na konci toho posledného štádia už bude prevažne geopolitickým aktívom. A popri ňom teda budú musieť koexistovať iné formy kryptomien, aby to fungovalo celé.
Další dotaz, kolik bitcoinu stačí mít na spokojený život?
Dobre, ja chcem povedať, že zrejme na spokojený život stačí presne toľko peňazí, koľko človek si predstavuje, že by ich mal mať. Čiže ak niekto medituje niekde proste v chalupe v lese, tak asi nepotrebuje bitcoin, že? Čiže to je taká dosť relatívna otázka. Ale ak si môžete odložiť akékoľvek peniaze a sporiť si v bitcoine, tak to nie je zlý nápad.
Super, další otázka. Nakoupí, popřípadě nakoupil Gazprom podle vás kryptoměny, upřednostnil by bitcoin či spíše stablecoiny?
Neviem, či nakúpil alebo nakúpi. Vďaka technológiám chain analýzy, ktoré teda prinášajú veľkú transparentnosť, ktorej sa mnohí ľudia boja, síce, ale na druhej strane prináša to to, že pokiaľ by Gazprom nakúpil kryptomeny nejako, to sa ešte dostaneme k tomu, že ako, tak ako by ich vedel použiť, tie kryptomeny. Keď vieme trackovať celú históriu transakcií, a taká masa bitcoinov, ako by Gazprom nakúpil, by jednoducho sa nestratila. Každý by vedel odtrackovať spätne do minulosti, že pristali mu na účte bitcoiny s minulosťou v Gazprome. Že pokiaľ by to bolo stále ako predmetom medzinárodných sankcií, tak by pre Gazprom nebolo možné s tým bitcoinom reálne platiť. Tak a ešte, že ako by to nakúpil za ruble, ktorých ako keby na čiernom trhu tá cena je úplne inde, než tá nominálne deklarovaná. Neviem, kto by chcel teraz prijať ruble za bitcoin.
A ešte tá druhá časť, jestli by uprednostil teda bitcoin alebo nejaké stablecoiny?
No, ja si myslím, že je to jedno proste. Akákoľvek kryptomena, ktorá nie je proste ako Monero, ktorá zase má nízku likviditu, tak je obrovské riziko pre Gazprom. Dostanú, ako keby oni dodajú nejaký plyn alebo ropu, alebo čo to vlastne predávajú, dostanú za to kryptomeny a zrazu ich nemôžu použiť na nič. Čiže to je inštantný bankrot.
Díky. Tak, další dotaz. Má teda smysl investovať do zlata?
Ja si myslím, že nie v nejakej veľkej miere. Podľa mňa ako je to krásne, že môžete mať doma proste alebo niekde odložené nejaké zlaté mince. A určite má význam ako keby nejakú časť toho majetku do toho dať, pretože je za tým 5000 ročná história a veľmi pravdepodobne vlastne sa cena zlata no, len tak ako keby nezrúti. Ale povedzme si rovno, že v minulosti funkciou peňazí bol prostriedok výmeny, čiže viete dať nejaký fyzický predmet niekomu do ruky a tým je zaplatené. Ale dneska, aby peniaze plnili svoju funkciu, tak musia byť digitálnou, autonómnou platobnou sieťou. A to proste zlato nie je. Väčšina už ekonomickej aktivity prebieha v podstate na internete. Takže skúste zaplatiť výšope tou zlatou mincou. Preto si myslím, že určite bitcoin skôr je než zlato do budúcnosti.
Dobře, další dotaz. Byl by bitcoin potreba, kdyby sa vrátil zlatý štandard?
Zlatý štandard sa nemôže vrátiť. On odišiel, pretože bol z mnohých uhlov pohľadu ako keby prekonaný, že to, že existuje nejaké zlato schované niekde a existujú papieriky, ktoré sa k nemu nejakým spôsobom vzťahujú alebo reprezentujú ho, to je systém, ktorý už proste nebol udržateľný ani v tých 70. rokoch. Že 50 rokov predtým tie štáty ako keby klamali ohľadom toho, že koľko toho zlata majú. Čiže ja si neviem predstaviť, že by sa vrátil zlatý štandard, ale viem si predstaviť, že sa vráti, alebo že príde bitcoinový štandard. To ako keby finálne štádium vývoja bitcoinu.
Tak, další dotaz. Opravdu sa nemôže stáť, že sa bitcoinizovaný systém neuchytí díky krokům vlád?
Môže sa to stať. Čiže to, čo som hovoril, je jedna varianta vývoja, ktorá závisí od toho, aby sa zrealizovalo to tretie štádium, takzvané štandardné aktívum. Teraz tam ešte nie sme, iba začíname. Ak by zrazu prišlo k tomu, že v tejto chvíli začnú vlády vyvíjať prapodivné aktivity, zakazovanie proof of work kvôli energetickej kríze a podobne, zrazu by sa MiCA regulácia neschválila, ale namiesto toho by proste prišlo k zákazu nejakému, asi postupnému, tak by sa veľmi sťažovalo to, aby sa Bitcoin štandardizoval a tlačilo by ho to naspäť do toho kryptoanarchizmu a bol by to vlastne paralelný platobný systém. Ale ja si nemyslím, že takto je tu podľa mňa sú tu nejaké incentívy nastavené v zmysle teórie hier, že je výhodnejšie v každom kroku pre každého hráča v systéme urobiť nejaký konkrétny krok. A keď si to ako keby naskladáte jedno za druhým, tak vám vyjde, že nakoniec sa dostaneme tam. Kde, teda tam, kde kde bude Bitcoin štandardným nejakým meradlom hodnoty. Momentálne nie je pre štáty výhodné ho zakazovať, je výhodné ho regulovať. Ako náhle ho zregulujú, tak sa rozšíri extrémnym spôsobom. Ako náhle sa rozšíri extrémnym spôsobom všade, tak budú musieť štáty vlastne zrazu zistia, že ich monetárne politiky už nemôžu byť tým, čím bývali.
Super, tak ja moc krát ďakujem Jurajovi za to, skejte mu, prosím.